Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Beloj kući danas sastanak Vučića i Hotija. Razgovori u Vašingtonu, postrek za postizanje mira kroz ekonomsku saradnju Srbije i Kosova, poručio O'Brien. Sjedinjene Države uvele sankcije za dvoje zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda. Vreme danas promenljivo oblačno do 26 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kakva su očekivanja od sastanka najviših zvaničnika Srbije i Kosova u Vašingtonu? O tome za RS govori Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ne verujem da je sve to baš toliko pripremano i da je da toliki značaj svemu tome da je čak moguće da i sam prisustuje ukoliko nešto veće nije u pitanju.
Kako je Beogradski dnevnik danas zbog autorskog teksta ministra spoljnih poslova Tajvana izazvao oštru reakciju vlasti u Srbiji? Evo što o tome kaže Miloš Mitrović, urednik spoljnopolitičke rubrike u Danasu.
Nije reč o tome da Danas kreira spoljnu politiku. Mi smo slobodna novina i mi imamo pravo da prenosimo izjave različitih aktera.
Epidemija koronavirusa i brojne žičane ograde nisu zaustavile migrante na balkanskoj izbegličkoj ruti. Među njima je i 21-godišnji Palestinac Mohamed Ali.
I have my family in Europe, Neverland. I will come in for him because I don't see him before.
Moja familija je trenutno u Holandiji. Nismo se videli 3 godine i želim da što brže stignem do njih.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beloj kući danas počinje dvodnevni sastanak delegacija Srbije i Kosova u sklopu nastavka njihovog dijaloga. Domaćini skupa su specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell i savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD Robert O'Brien, dok će delegacije Srbije i Kosova predvoditi predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Abdullah Hoti. Za sada se još ne zna da li će predsjednik SAD Donald Trump prisustvovati sastancima. A savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien izjavio je da će današnji važni pregovori Beograda i Prištine biti podstrek za postizanje mira kroz ekonomsku saradnju. Posvećenost oba lidera dijalogu koristit će Srbiji i Kosovu, rekao je O'Brien, navodi se na Twitter nalogu Saveta za nacionalnu bezbednost SAD. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da će razgovori sa Prištinom u Vašingtonu biti teški, ali da ne očekuje ultimatume prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ona je za TV Pink izjavila da političke teme nisu na dnevnom redu ovog sastanka, ali da su takve teme neizbežne. Jesmo malo zabrinuti zato što su albanski medijima na Kosovu najavljuju ovaj sastanak kao najvažniji datum za Prištinu od proglašenja nezavisnosti. Moguće da oni imaju neke informacije koje mi nemamo, rekla je Brnabić. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da ishod razgovora u Beloj kući zavisi od toga šta je ko očekivao od njih.
U pripremi ovog sastanka, koliko je meni predsjednik Vučić to pričao, uvek se govorilo samo o oblikovanju nekog ekonomskog okvira. Ako neko očekuje da to bude spektakularni sastanak u smislu toga da sada se ipak pojavi neki politički okvir, odnosno da se priča o statusu, tu je već stvar potpuno nepripremljena i ukoliko neko misli da će kroz neku skrivenu agendu da izvrši time pritisak na Srbiju, ja sam ubeđen da će predsjednik Vučić odgovoriti onako kako je u najvećem našem nacionalnom i državnom interesu.
Sjedinjene Države nemaju tajni plan, mi nemamo nešto što ćemo da tražimo, izjavio je utorak uveče jedan specijalni Trumpov savjetnik pod uslovom anonimnosti u telefonskom razgovoru sa novinarima. Isključivo smo fokusirani na implementiranju sporazuma u vezi kojih smo se već dogovorili o avioliniji, železnici i autoputu. Ti sporazumi će nam omogućiti da izgradimo ekonomski razvoj, rekao je on. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže da očekuje da će na sastanku najviših zvaničnika Srbije i Kosova u Vašingtonu biti i nešto više od ekonomskih tema.
Ne verujem da je sve to baš toliko pripremano i da je da toliki značaj svemu tome da je čak moguće da i sam prisustuje ukoliko nešto veće nije u pitanju. I tu je moguće da ovi nagoveštaji ostane naših političara, mislim od čelnog čoveka države i šefa diplomatije, da imaju nešto istinito u sebi, s tim što mislim da nije korektno od strane, ako zna šta je dnevni red, što nije o tome obvestio javnost, da pitanje na neki način bilo koji scenariju, ako stvarno neko iznenađenje za nas, a za njega sigurno nije, ako ga nagoveštava, ako to i postoji, onda bi bilo korektno da pripremi javnost za bilo koji scenariju, jer bi mu to na neki način bio alibi i olakšalo situaciju. Tako da je sve to obavijeno jednom nekim velom tajne ili mogovitosti, pa sve samo da nagađamo šta to može da bude. U svakom slučaju, Amerika kad nešto uzme u svoje ruke, onda ona to isto zahraje, videli smo najbolji dolazni između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, tako da nije isključeno da i ovdje bude već ima nešto pripremljeno, ali ne mogu opet da verujem da to, ako postoji, da nije pre toga izazvalo se i zagovarano sa Prištinom i Beogradom. Ja mislim da će ovo biti ipak nešto više od razgovora o ekonomskim temama. Tu može da bude jedna strateška stvar koja sigurno može doprineti da se dođe do konačnog sporazuma, da bude nešto od delova tog rešenja, a to je uspostavljanje te zajedničke ekonomske zone, koliko je to realno vidjet ćemo, jer jedno je stvar kada se unutar Kine stvara Shenzhen zona, a drugo je kad se stvara ekonomska zona kao na granici između Severne i Južne Koreje, koja je uvijek bila tu na ivici da će opstati ili neće, zato što tu napetosti su postale kao što postoje napetosti između nas i kosovskih vlasti.
Ocenio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Premijer Kosova Abdulla Hoti napisao je pre dva dana na Facebooku da će Kosovo predstaviti velike infrastrukturne energetske projekte koji će doprineti razvoju i otvaranju novih radnih mesta na Kosovu, ali i uticati na bolju integraciju Kosova u regionalno i evropsko tržište. On je dodao da su se u Beloj kući uvek donosile strateške odluke koje su dovele do slobode, nezavisnosti i evroatlantske integracije Kosova. Neće drugačije biti ni ovoga puta, dodao je. Analitičari u Prištini kažu da postoje nejasnoće oko toga o čemu će konkretno dve strane da razgovaraju, te da je to rezultat njihove netransparentnosti ili same odluke da drže u diskreciji eventualne sporazume unapred pripremljene. Prenosi Sandra Cvetković.
Analitičar političkih pitanja Agun Maljić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da su pitanja ovog sastanka sve vreme bila prekrivena misterijom i tako se stvorio utisak da se nešto veliko u pozadini priprema, ali kako dodaje, težina onog što se može postići kao sporazum je precenjena. Istina je da je sastanak u Beloj kući na najvišem nivou između Kosova i Srbije koji se održava u poslednje vreme. Istina je da se tu ne može razgovarati samo o ekonomskim temama. Međutim, stvara se utisak da će biti mogućnosti da se tim ekonomskim sporazumima doda i neka izjava, koliko god generalna bila, o političkim ciljevima pre nego što će biti nekog detaljnog sporazuma. Možda će biti slično onom što se desilo između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde se može predstaviti neka vrsta okvira ili ciljeva ili čak odrediti i rokovi. Ovo je maksimum što se može očekivati, znači jedan takav kraći tekst, navodi Maljići. Jeta Krasnić je iz Demokratskog instituta Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su nejasnoće u vezi toga o čemu će se konkretno razgovarati u Vašingtonu rezultat nedostatka transparentnosti dve strane, a naročito one kosovske. Ako ne znaju šta je na agendi, onda kako može da se istovremeno kaže da je Kosovo spremno za taj sastanak? Ne mogu da verujem da je kosovska strana otišla tamo kako bi tamo saznala o čemu će biti reči na sastanku. Nešto drugo je ukoliko su se složili oko nečega, što deluje da su se složili, da ne govore ili ne objavljuju o čemu razgovaraju. Ali mi ovdje moramo da znamo koje se teme pokreću i gde stojimo kao Kosovo. navodi ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Posle sastanka u Vašingtonu predviđeno je da visoke delegacije Srbije i Kosova 7. septembra imaju sastanak u Briselu u nastavku dijaloga. Domaćini tog sastanka će biti visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograd i Priština Miroslav Lajčak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada su objavili autorski tekst ministra spoljnih poslova Tajvana Josefa Vua, poslednje što su očekivali u nezavisnom beogradskom dnevniku danas jeste oštra reakcija vlasti u Srbiji, prenosi Sonja Gočanin.
U tekstu lista danas pod naslovom Tajvan može pomoći svetu da se oporavi od virusa, Josef Wu ističe uspeh Tajvana u borbi sa koronavirusom, ali i nemogućnost Tajvana da u uslovima krize participira i razmenjuje iskustva u okviru sistema UN zbog protivljenja Kine, koja kao i većina država članica Ujedinjenih nacija, Tajvan smatra jednom od provincija Kine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u reagovanju navodi da je ovaj tekst u potpunoj suprotnosti sa državnom politikom Srbije i da Srbija ne priznaje državnost Tajvana i smatra ga neodvojivim delom Narodne republike Kine. U saopštenju se ističe da Srbija ostvaruje izvanredne političke odnose i ukupnu saradnju sa Narodnom republikom Kinom. Miloš Mitrović, urednik spoljnopolitičke rubrike Lista danas, kaže da je autorski tekst Josefa Wu, osim u tom listu, objavljen i u svetskim medijima i da nije očekivao reakciju zvaničnika na taj tekst.
Znači, o njegovom ličnom stavu nije reč o tome da danas kreira spoljnu politiku. Mi smo slobodna novina i mi imamo pravo da prenosimo izjave različitih aktera na unutrašnjoj i na međunarodnoj sceni.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić reakciju ministarstva vidi kao birokratski potez države koja ne priznaje Tajvan, ali prema njegovom mišljenju ne sme da se meša u uređivačku politiku nezavisnih medija.
U suštini danas nije prekršio ništa od novinarskih postulata i kodeksa i mislim da ne treba da se osvrće na tu naredbu ili kako to da shvati ministarstva spoljnih poslova. Mislim da u suštini danas je postupio profesionalno, preneo nešto što je još u ovakvim okolnostima pandemije jako značajno.
Vuk Vuksanović, doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra ovu reakciju ministarstva na pisanje, kako navodi, privatnog lista u Srbiji izuzetno neuobičajenom i neprimerenom. Srbija, kako tvrdi, umjesto suzdržanosti koja je bila princip u prošlosti, pruža otvorenu podršku Kini po pitanjima koji su često sporna na međunarodnom planu.
Ako bilo koji zvaničnik Tajvana, iako naravno nije priznat entitet, oni dalje ipak komuniciraju sa medijima širom sveta i daju naravno izjave najvećim medijskim kućama, nezavisno od toga da li vlade tih država priznaju ili ne priznaju nezavisnost Tajvana.
Vlasti i stanovništvo ostrva Tajvan decenijama raspravljaju o svom statusu i odnosima prema Kini, između ostalog i o imenu, jer Tajvan zvanično zovu Republika Kina. Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije. Pandemija koronavirusa je to pitanje ponovo aktualizovala, jer Tajvan želi da promoviše svoje uspešno iskustvo u borbi protiv koronavirusa, budući da je to ostrvo od 22 miliona stanovnika zabeležilo oko 440 obolelih i 7 smrtnih slučajeva, zahvaljujući ranom otkrivanju i prevenciji virusa. Međutim, ti napori nisu urodili plodom, jer se Kina suprotstavila zalaganju Tajvana da učestvuje na sastancima Svetske zdravstvene organizacije kao država. Kina se inače aktivno suprotstavlja i osuđuje kontakte zvaničnika na ostrvu i stranih zvaničnika, pa su tako zvaničnici Pekinga burno reagovali zbog posete sekretara za zdravstvo SAD-a Tajvanu, kao i zbog posete češke delegacije Tajvanu ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zapadne vlade razmatraju koordinisanu akciju protiv Rusije nakon što su nemačke vlasti saopštile da je utvrđeno da je kritičar Kremlja Aleksej Navalni otrovan vojnim agentom Novičok. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je obavestila partnere u Evropskoj uniji i NATO kako bi doneli odluku o odgovarajućoj zajedničkoj reakciji. Kremlj je pozvao Nemačku na punu razmenu informacija, dok je Rusko ministarstvo inostranih poslova istaklo da tvrdnje o trovanju Novičokom nisu potkrepljene dokaze. Prenosi Dragan Štavljanin.
To je pokušaj ubistva trovanjem, izjavila Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva zločina. Trebalo je da bude ućutkan. U ime vlade Nemačke najoštrije to osuđujem.
Nemačka kancelarka je poručila da svet očekuje odgovore.
Očekujemo da se ruska vlada izjasni o ovome. Pojavila su se vrlo ozbiljna pitanja na koja može i mora da odgovori samo ruska vlada.
Prethodno je nemačka vlada saopštila da testovi koje je obavila laboratorija nemačke vojske pružaju nedvosmislen dokaz da je ruski opozicionar žrtva trovanja nervnim agensom tipa Novičok, za kojeg se sumnja da je korišten i u drugim pokušajima ućutkivanja protivnika Kremlja. Rusija je izrazila spremnost da u potpunosti sarađuje sa Nemačkom o zdravstvenom stanju Navalnog, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. On je ponovio tvrdnju da nisu pronađene otrovne supstance kod Navalnog pre njegovog transfera u Nemačku 22. avgusta. Istovremeno, portparolka ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila da su se do sada iz Nemačke čule samo političke deklaracije, ali ne i mišljenja doktora.
Na taj moment rusiska strana nije polučila ni jednog.
Do ovog trenutka ruska strana nije dobila ni jedan djelić materijala o ovom pitanju. Nikakav odgovor na pitanja koja su poslata tužiloštvu ni na pisma koja su poslali ruski doktori, niti povodom saopštenja njemačke strane od srijede, ništa. Osim političkih deklaracija nema ničega. Nema na šta da se odgovori, niti o čemu da se razgovara.
O katorih je sjednji skazali. Ničivo njet. Atvičat nije na šta. Nije o čemu govoriti.
Ruski doktori u Omsku prošle sedmice su rekli da nisu pronašli dokaze da je Navalni otrovan. Komesar Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell opisao je trovanje kao pokušaj atentata, dodajući da je upotreba bilo kog hemijskog oružja u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Francuska, Italija, Kanada, Velika Britanija i druge zemlje također su pozvale na istragu, zaprijetivši zajedničkom reakcijom. Američki savez za nacionalnu bezbednost nazvao je trovanje potpuno besčasnim, te da će zajedno sa saveznicima raditi na tome da se odgovorni u Rusiji suoče sa posljedicama gdje god da dokazi vode i ograničiti fondove za njihove zločudne aktivnosti, navodi se u saopštenju. Američki kongres je pozvao administraciju predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije Rusiji koje je ovo telo propisalo. George Kent, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a. Aleksiju Navalnom, ruskom opozicionaru, pozlilo je tokom leta iz Sibira za Moskvu 20. avgusta. Avion kojim je putovao prisilno je sleteo u sibirski grad Omsk, gdje je Navalni proveo dva dana na intenzivnoj nezi pre evakuaciju u Nemačkoj. On se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi u indukovanoj komi u bolnici u Berlinu.
Policija u Vašingtonu pucala i ubila mladog Afroamerikanca koji je prema njihovim navodima mahao vatrenim oružjem u vreme kada je u zemlji u toku istorijski pokret protiv rasizma i policijskog nasilja. To ubistvo izazvalo je proteste i koškanja kasno sinoć između policije i desetina demonstranata ispred jedne gradske policijske stanice. Policija je identifikovala žrtvu kao 18-godišnjeg Diona Keja iz jugoistočnog Vašingtona. U saopštenju izdatom kasnije iz gradske policije navodi se da je Kej bio jedna od dve osobe koje su počele da beže kada su im se približili uniformisani policajci koji su istraživali izveštaje o čoveku sa pištoljem u toj oblasti. Tokom gonjenja, jedan od osumnjičenih je mahao vatrenim oružjem, a kao odgovor jedan policajac je ispalio jedan hitac koji je pogodio osumnjičenog, navodi se u saopštenju. Administracija predsjednika SAD Donalda Trumpa uvela je sankcije protiv dvoje zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda zbog nastavljanja istraga protiv Amerikanaca oko navoda o ratnim zločinima. Sankcije su odmah osudili taj sud, Ujedinjene nacije i brojni borci za ljudska prava. Državni sekretar SAD Mike Pompeo objavio je uvođenje sankcija protiv glavne tužiteljke i šefa odeljenja za pravosuđe, komplementarnost i saradnju u najagresivnijem do sad potezu administracije predsjednika Trumpa da pokuša da spreči istragu tog suda o mogućim ratnim zločinima američkih vojnih i obaveštajnih snaga, preneo je CNN.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prema poslednjim podacima objavljenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 716, saopšteno je na zvaničnom internet sajtu Ministarstva zdravlja Srbije. Kako je objavljeno, od 8752 uzorka testiranih u prethodna 24 sata, prisustvo virusa potvrđeno je kod 99 osoba. Broj hospitalizovanih pacijenata u posljednja 24 sata je 82. Otpušteno je sa bolničkog lečenja 90. Epidemija koronavirusa i brojne žičane ograde nisu zaustavile migrante na balkanskoj izbegličkoj ruti koji u Srbiju ulaze iz pravca Severne Makedonije i Bugarske. Prema poslednjim podacima Komesarijata za izbeglice i migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice, u Srbiji se trenutno nalazi oko 5000 izbeglica, migranata i tražilaca azila. Mnogi od njih pokušavaju da što pre nastave put ka zapadnoevropskim zemljama, ali ih i na mađarskoj granici dočekuje žičana ograda. Pripremio Branko Vučković.
Palestinac Mohamed Ali ima 21 godinu, u Srbiji boravi već 8 meseci, a u Suboticu na krajnjem severu Srbije je došao pre 5 dana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je više puta pokušavao da ilegalno uđe u Rumuniju, ali da je svaki put bio sprečen.
I try 4 times.
Četiri puta sam pokušavao da ilegalno uđem u Rumuniju. Uhvatila me je rumunska granična policija, uzeli su mi telefon, naočare i sve stvari i udarali su me. Rekli su mi zato što sam musliman. Uzeli su mi sve stvari, sve, i rekli da odem. Kaže da će sljedeći put ilegalno pokušati da uđe u Mađarsku ili želi da što pre stigne u Holandiju gdje mu živi porodica.
For me, I have my family in Europe, in Neverland. Yeah, I will coming for him because I don't see him before.
Moja familija je trenutno u Holandiji, nismo se vidjeli 3 godine i želim da što brže stignem do njih. Palestinci imaju ozbiljan problem sa Izraelom i tamo još dugo neće moći mirno da se živi. Potreban je posao, dom, automobil, a sada nemam ništa, kunem se. Nemam papire, nemam ništa.
If I need car, I need home, I need job. In Gaza, no anything. No anything, I swear.
Ali je na dugom putovanju u Holandiju uspješno prešao brojne žičane ograde i izbjegao patrole pogranične policije. Kao i mnogi drugi emigranti, zaglavio se u Srbiji, iz koje pokušava da uđe na teritoriju Evropske unije. Radoš Đurović, direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, kaže da mnogi migranti u očaju na sve načine nastoje da uđu u Mađarsku, ali mnogi od njih postaju žrtve krijumčara ljudi.
Između ostalog, od krijumčarenja kroz transport kamionima, automobilima i na drugi način, preskakanjem ograde, oni isto tako pokušavaju kroz tunele koje, po svemu sudeći, ne prave sami migranti, nego krijumčari za veliki novac.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a kaže za Radio Slobodna Evropa da u situacijama kada se na granicama podižu ograde, kada ljudi ne mogu da dođu do bezbednih teritorija i azilnih procedura, to neminovno otvara prostor kriminalcima.
Ono što se dešava kada imamo ograde na granicama ili neke prepreke, kada se ljudima ne dozvoljava pristup bezbednoj teritoriji i azilnim procedurama, je da onda cveta krijumčarenje ljudi. I ti ljudi koji su inače već jako ugroženi i izbezumljeni samim činom što su morali da napuste svoje domove, sada se izlažu dodatnim preprekama, dodatnim zloupotrebama, postaju žrtve kriminalnih dela raznoraznih.
Sagovornica Radio Slobodna Evropa ističe da ljudi koji beže iz ratom zahvaćenih područja, uprkos brojnim preprekama, uspevaju da stignu do svojih ciljeva.
Moram da naglasim da ljudi koji bukvalno beže od bombi, koji spašavaju svoju živu glavu i živote svoje dece, ne mogu da budu zaustavljeni nikakvim ogradama, nikakvim preprekama. Uvek postoji, oni će uvek naći način da pređu i da dođu do neke bezbednosti za sebe i za svoje porodice.
Pored Mađarske, sve države na prostoru od Panonskog do Egejskog mora podigle su žičane ograde na svojim granicama. Severna Makedonija zaštitila je južnu granicu ogradom prema Grčkoj, Grčka na kopnenom delu granice prema Turskoj, a Bugarska duž cele granice sa Turskom i Grčkom. Posljednja je to učinila Srbija, koja sada podiže žičanu ogradu prema Severnoj Makedoniji. Pogranična policija je pripremila elaborat o zaprečavanju granice sa Bugarskom, ali je još uvek nejasno da li će taj projekat biti i realizovan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije do danas nije odgovorilo na više puta ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa, koja su se odnosila na tehničke karakteristike i finansijske aspekte realizacije tog projekta. U opštini Dimitrovgrad nemaju nikakvih informacija o eventualnom podizanju žičane ograde na granici sa Bugarskom. Vladica Dimitrov, predsednik te opštine koja se nalazi uz samu granicu Srbije sa Bugarskom, kaže za Radio Slobodna Evropa da kroz taj grad prolaze manje grupe migranata koje nakon registracije u pograničnoj policiji nastavljaju put ka centralnoj Srbiji.
Prolaze i dalje, ne kao što su nekad prolazili, dakle tamo 2015. godine kad ih je bilo daleko više. Sve na vreme ih vidimo u gradu, u nekim grupicama, uglavnom u pratnji granične policije. A tu su znači predstavnici evropske policije, mislim da je trenutno češka policija kod nas i zajednički kontrole su migrante konkretno, gotovo znači ilegalni prolazak migranata. Mi nemamo podatak koji je to broj, ali vam kažem na dnevnom nivou, verovatno će njih desetak se registruje u Dimitrovgradu, po nekim našim slobodnim procenama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka vlada očekuje da će privreda zemlje posle šoka koji je izazvao koronavirus imati snažan oporavak u obliku slova V, zahvaljujući manje restriktivnim merama, opsežnim testiranjima na COVID-19 i ogromnim paketima državne pomoći, pišu svetski mediji. Nemačka je imala rekordnu recesiju od Drugog svetskog rata sa padom od 12% u prvoj polovini godine, ali je bolje prošlo od drugih evropskih zemalja, ukazuje Financial Times. Broj nezaposlenih pao je u avgustu drugi mesec u zastup kako se tržište rada oporavljalo od posljedica pandemije. Rekordna posleratna recesija povećala je broj nezaposlenih sa 646.000 na skoro 3 miliona, premda Nemačka i dalje ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Evropi. Nemačka očekuje da udarac od krize koronavirusa bude manji nego što je strahovala, dok je zemlja smanjila svoje tradicionalno oslanjanje na izvoz, ukazuje Bloomberg i ocenjuje da su sa manjim padom nego što se ranije predviđalo napori se posticanje domaće potražnje urodili plodovima. Da bi ublažila udarac pandemije, nemačka vlada je suspendovala ustavno ograničenje za zaduživanje kao deo ogromnog programa podsticaja, uključujući smanjenje poreza na dodatu vrednost i davanje novca porodicama s naporima fokusiranim da Nemci nastave potrošnju, ističe Bloomberg. Novi podaci o nemačkoj privredi, pad od 5,8 umesto 6,3%, odražavaju uspeh zemlje u ublažavanju ekonomskih posljedica koronavirusa, zahvaljujući blažim merama koje su omogućile da većina fabrika i kompanija rade, opsežnim testiranjima koja su pomogla da broj žrtava bude niži i velikoj potrošnji vlade, čime su sačuvana primanja radnika, ocenjuje Wall Street Journal. Najveća evropska privreda, tradicionalno zavisna od međunarodne trgovine, takođe imala koristi od oporavka u Kini i drugim azijskim zemljama, ali je potrošnja domaćinstava bila posebno otporna zahvaljujući vladinim programima posticaja koji su bili daleko najveći u Evropi. Vlada u Berlinu je pomagala kompanijama i domaćinstvima direktnim isplatama, poreskim olakšicama i garancijama zajmova, ističe Wall Street Journal, ali i ukazuje da su te velike intervencije omogućene godinama budžetskih suficita i ultraniskim cenama vladinog zaduživanja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Prijatno!